He ovat kärsimättömiä, eivät sitoudu työpaikkaan. Pomon täytyy motivoida ja antaa kiitosta. Heitä ahdistaa ilmastonmuutos, työelämä ja mahdollisuuksien paljous tässä rajattomassa maailmassa. Ja tietysti heitä ahdistaa myös se, että pitäisi olla aito, mutta työpaikalla täytyy pakko positiivisesti naama virneessä myydä omaa persoonaansa. Burn out on heidän kansantautinsa. Keitä he ovat?
Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Milleniaalit tulevat. Sanna Marin, Li Andersson, Maria Ohisalo ja Katri Kulmuni ovat milleniaaleja. He ovat yleisen määritelmän mukaan nämä milleniaalit syntyneet 1-96, mutta muitakin määritelmiä on. Usein puhutaan myös Y-sukupolvesta, silläkin on useampia määritelmiä, riippuen siitä, puhutaanko siitä populaaristi vai puhuvatko siitä tutkijat. Ja tänään me puhumme milleniaaleista, milleniaalien ahdistuksesta ja mahdollisesta sukupolvikapinasta. Ja täällä keskustelemassa ovat Anniina Vainio, joka on tietokirjailija ja toimittaja. Tervetuloa.
Paljon kiitoksia.
Sinä olet kirjoittanut yhdessä Tuija Sorjasen kanssa teoksen Milleniaalit, uuden vuosituhannen tekijät, ja kuulemme siitä myöhemmin. Täällä on tietokirjailija ja toimittaja Lauri Nurmi, joka tulee varmaan tässä lähetyksessä kertomaan, ovatko milleniaalit itse asiassa vallassa Suomessa, eikö totta?
Tämä näkemys pitää ilman muuta tässä lähetyksessä kyseenalaistaa, haastaa ja jättää kuulijoille vähän ajateltavaa siitä, että käyttääkö Sanna Marin todellisuudessa vielä sitä suurinta valtaa vai ei.
Aivan, ja täällä on tutkija Mikko Salasua, joka tietää kaiken nuorisosta ja tietää muuten myös golfista, koska hänen tasoituksensa golfissa on 8, eikö totta?
Kyllä, vesijuoksusta tiedän hieman vähemmän kuin toimittaja, mutta siitäkin jotain.
Hyvä, me saatamme myös sivuta vesijuoksua tässä lähetyksessä. Mutta ensimmäinen kysymys teille kaikille, ja aloitetaan vaikka Mikosta. Mihin sukupolven te ensinnäkin kuulutte, ja mihin toiseen sukupolven te peilaatte omaa identiteettiänne, Mikko?
72 syntyneenä, niin lasken kuuluvani joko X-sukupolven, joka tässä minun määritelmässäni on 71 80 syntyneet, tai vaihtoehtoisesti urbaanin sukupolveen, joka tulee Antti Häkkisen 300 vuoden ajalta tekemästä analyysistä, joka ajoittuu vuosille 71-2000. Ehkä tässä mä sanoisin, että mulle tämä X-sukupolvi on sikäli läheisempi, että mä oon syntynyt tähän hyvinvointivaltion ikään kuin valmiiseen syliin ja käynyt lapsuuteni elänyt koulutusjärjestelmäni peruskoulussa, nousukausi väritti vahvasti nuoruutta ja lama tuli vasta sen herkän iän 15-20 jälkeen ja mun niin kuin lapsuus, jonkunlaiset avainkokemukset on Radio City ja ehkä siellä Ruben Stillerin lähetykset.
Pidän sinusta yhä enemmän.
Arvasin, käytin tätä tietoisesti. Populaarikulttuurin leviäminen, MTV, CD-levyjen tuleminen, tällainen niin kuin Suomen viimeinen loikka länsimaiseen kulttuuripiiriin on värittänyt tosi vahvasti sitä mun sukupuolikokemusta. Mun peilauspintani löytyy ennen kaikkea suurista ikäluokista ja toisaalta toisessa suunnassa sitten juuri milleniaaleista, jotka edustaa sitten jotain sellaista, jos mulla on toinen jalka vielä agraariyhteiskunnassa, niin heillä on molemmat jalat jo asfaltilla.
Tämä oli runollista ja hienoa. Lauri Nurmi, sä oot syntynyt 80. Mihin sukupolveen sä kuulut?
Pelle Miljoona taisi silloin laulaa, että tahdon rakastella sinua. Isäni ja äitini ovat tiettävästi tavanneet Helsingin yliopistossa tuomari Nurmion keikalla. Siinä mielessä ikään kuin tämä alkujuureni on syvästi tässä tällaisessa 70-lukulaisuudessa, mutta sitten mä samaistan itseni vapautumisen sukupolveen.
Mitä tarkoitat vapautumisen sukupolvella?
Berliinin muuri 89. Voidaan sanoa, että sen lisäksi tämmöinen kansainvälisten mestareiden liiga, jalkapallolähetysten tuleminen nuoren pojan kokemusmaailmaan 90-luvun alussa, Jari Litmanen, EU-jäsenyys, yläasteella kun olin, niin Virosta haettiin tupakkakartonkeja ja Viro oli vapautunut. Käytiin ihmettelemässä sitä, miten reaalisosialismi oli murtunut. isovanhemmat tuulettivat sitä, että Neuvostoliitto oli luhistunut, mulla on Karjalasta sukujuuria. Ja sitten kun olin apivuonna, niin pelasin Nokian 5110 kännykällä matopeliä. Ja se on sitten tämä linkittymiseni tähän milleniaalisukupolveen. Mutta sillä erotuksella, että ensimmäisille treffeille, kun piti ensimmäistä tyttöystävää pyytää, niin piti soittaa lankapuhelimella, johon vastasi tytön isä. Ja väitän, että ero on huomattava, koska milleniaaleillehan tämä kaikki on ollut helppoa. He ovat voineet lähettää tietääkseni emojeita ja tehdä tätä samaa somessa, samaten kuin nykyiset nuorisoikäluokat. Ja tässä mun mielestä yksi semmoinen teema, mikä suurimmalla tavalla jakaa, vaikka se on sinänsä meille itsestään tuttua, mutta se kannattaa arjen kokemusten kautta hahmottaa, että miksi ero on niin iso, ja tämä on vaikka se tavassa pyytää ihmisiä treffeille.
Mielenkiintoista. Anina, sinä olet milleniaalien edustaja tässä studiossa. Mikä on sinun se varsinainen sukupolvikokemuksesi? Tai niin kuin nykyään sanotaan, identiteettityön tulos.
Kyllä, olen siis milleniaali, syntynyt 87. Vähän kyseenalaistan molemmat jalat asfaltilla, koska olen kasvanut Kiikalassa keskellä peltoja. Toki kävellyt myös Salossa asfaltilla ja ymmärrän tuon urbanisaation kyllä, että se niin kuin värittää meidän sukupolvea. Kokemukset MM95 oli herätys mulle urheilumaailmaan. Olen siis edelleen aktiivi urheilija. Sitten Nokia tietenkin, kun mä oon Salosta, Nokian nousu sekä niin kuin matkapuhelin symbolina että se kaikki hyvinvointi, jota se toi meille sinne Saloon. Jyrki.
Oli televisio-ohjelma.
Televisio-ohjelma oli tosi tärkeä mulle ala-asteella. Kattelin, kun pääsin koulusta, avasi maailmoja. Kännykkä myös niin kuin sitä kautta, että kun sä puhuit tästä treffeistä, niin mä en ollut somessa, mulla ei ollut emojeja käytössä, kun mä oon mennyt ekaa kertaa treffeille, mutta mä lähetin tekstiviestin. Kyllä. Ja sitten myös 9.11.
Eli syyskuun 11.
Kyllä, siis New Yorkin terroriskut, niin lätkätreenien jälkeen iskä tuli hakemaan jäähallilta ja sanoi, että nyt on tapahtunut jotain isoa. Ja se on muuttanut aika monta asiaa niin kuin mun elämässä. Mutta sitten myös netti, joka tuli varmasti niin kuin meillä maaseudulla aika paljon myöhemmin kuin muille. Mutta olisiko ollut 5. tai 6. luokka Altavista. Miettikää, oli Altavista, ei ollut pelkkää Googlea.
Muistan Altavistan hyvin.
Kyllä. Sieltä lähdettiin niin kuin, ja sitä kautta aukeni aivan uusi maailma ja se niin kuin mahdollisuus päästä käsiksi tietoon.
No otetaan tähän vielä ennen kuin laajennamme itse asiassa pääministeriin ja muihin puoluejohtajiin tätä milleniaalikeskustelua, niin miten tämä pitäisi määritellä? Kun todellakin, esimerkiksi jos menee Wikipediaan, johon yleissivistykseni valitettavasti perustuu, niin siellä sanotaan, että virallinen määritelmä milleniaaleilla on 81-96 syntyneet. Ja sitten puhutaan Y-sukupolvesta, joka on jonkun määritelmän mukaan 80-luvulla syntyneet. Wikipediassa sanotaan, että Y-sukupolvi ja milleniaalit ovat sama asia. Mutta sitten joskus tässä sanotaan, että milleniaalit ovat 80-2000-luvulla syntyneitä ja siihen kuuluu sekä Y- että Z-sukupolvi. Mikko, voitko avata tätä selkeyttä?
No joo, sukupolvikeskustelussa on ehkä kolme ulottuvuutta. Olennaisin ja yksinkertaisin on suvun eri polvet. Eli isä, poika tai äiti, tytär ja jälkipolvet on siis se yksi sukupolvi, keskeinen sukupolviyksikkö. Sitten kun me puhutaan tällaisella vinkkelillä, kun me tänään puhutaan, niin on oikeastaan kaksi tapaa nähdä sukupolvi. Toinen on tällainen niin sanottu massasukupolvi, eli kuten me tässä teemme. Eli me annamme nimen jossain jollekin ikäryhmälle, ja joista jotkut ovat ehkä kokeneet samankaltaisia kokemuksia, vaikkapa internetin tuleminen, tai joku Mark Prenski puhui diginatiiveista, katsomatta kyselytutkimuksissa, että kokevatko he itsensä diginatiiveiksi. Mutta tämä on kuitenkin tämä massasukupolvi. Näitä annetaan tutkimuksessa, mutta antaa media, kirjallisuus ja toimittajat. Eli me nimetään vain joku ryhmä, että he ovat eläneet tietyssä vaiheessa ja kokeneet samankaltaisia kokemuksia. Ja tämä kolmas ulottuvuus on sitten tämmöinen vähän niin kuin tutkimuksellisempi, eli tällainen Mannheimin ajatus, joka viittaa ennen kaikkea vaikkapa
Karl
Mannheimiin, joka viittaa siihen, että todella tämä sukupolvi kokee olevansa sukupolvi. Meillähän ainoastaan suuret ikäluokat, heistä 75% tunnistaa kuuluvansa suuriin ikäluokkiin. Ja sieltä sitten tietyssä historiallisessa ajassa ympäröivässä yhteiskunnassa, kuten 60-luvulla, niin mobilisoituu tällaisia yhteiskunnallisia liikkeitä. Se on ikään kuin sukupolvi. Mä luulen, että tässä keskustelussa meillä tämä tämmöinen massasukupolvi, jossa me vähän laveesti vedellään sukupolvikäsitteleen, on lähempänä sitä, mistä puhutaan.
Mutta sun määritelmässä milleniaalit, niin mistä sä silloin tutkijana puhut?
Tämä on musta olennainen kysymys, että kun sukupolvi, sanotaan, että se sukupolvikokemus määrittyy noin 15-25 vuoden välissä. Se on niin kutsuttu herkkä ikä, jolloin lapsen katse kääntyy ulospäin ja se omaksuu ulkopuolista yhteiskunnasta niitä asioita, jotka vaikuttaa myöhemminkin elämänkulussa merkittävällä tavalla. Itse otan esimerkiksi vaikkapa joku Radio City ja siellä vahvana esillä ollut yhteiskunnallinen rock 80-luvulla, Sun City ja tämän kaltaiset projektit, jotka jäi hyvin vahvaksi niin kuin identiteettitekijöiksi. Ja tässä mielessä mä itse ajattelen, että jos halutaan puhua milleniaaleista, niin silloin pitäisi puhua niin kuin, se on vähän hassu määritelmä, koska se osuisi 80-luvun puolivälissä syntyneisiin sukupolveen, että sen takia mä itse puhun mieluummin X on 70-luku, Y on 80-luku ja Z on 90-luku. Jos puhutaan milleniaaleista, niin ajattelen, että he ovat niitä, jotka ovat olleet noin 15-25 iässä vuosituhannen taitteessa.
Ja Anniina, mikä teidän määritelmä on milleniaaleille teidän kirjassa?
No me määriteltiin siis, luin Mikko Piispan sosiologin kirjan 900 Y-sukupolvesta, jossa hän määritteli, että 80-luvulla syntyneet on Y-sukupolvea, jolloin mä kuulun siihen. Mutta me anarkisesti anarkistisesti päätettiin, että se on 85-95. Me perusteltiin se sillä, että tilastokeskuksella on tästä ikäryhdestä tilastoja, että me saadaan jotain tilastotietoa, mutta kerrotaan siinä myös, että on esimerkiksi määritelmä, että 80-2000 syntyneet. Mutta
haluan sanoa, että tämä on täysin perusteltua, kun te olette sen määritellyt. Nämä on, kuten mä aiemmin sanoin, meidän määrityksiä, jolloin se on ihan yhtä legitiimi kuin Y tai X-kin.
Lauri, mä menen nyt tähän kysymykseen näistä milleniaaleista, jotka ovat ottaneet meiltä senioreilta vallan, josta minä en muuten pidä.
Tuleeko vastaisku?
Se tulee, mutta vasta kun olen dementiassa. Eittämättä. Nimittäin kun Sanna-Maria Li Andersson, Katri Kulmun ja Maria Ohisalo ovat milleniaaleja, tai oikeastaan Y-sukupolven edustajia, niin millä tavalla tämä nyt näkyy jotenkin politiikan tekemisen tavassa, että he ovat milleniaaleja tai Y-sukupolven edustajia? Onko sillä mitään merkitystä?
No, heillä on yksi yhteinen avainkokemus, mikä näkyy ainakin Maria Ohisalossa, Sanna Marinissa ja sitten Li Anderssonissa. Katri Kulmunissa se ei näy niin voimakkaasti, koska hän tulee Torniosta ja hän on tietyllä tapaa ollut tällaisen ikään kuin porvarillisen rajakaupungin, maaseudun, perinteisen keskustalaisuuden, tällainen tietyllä tapaa turvatussa, suojatussa ympäristössä kasvanut, mutta sitten Ohisalo, Marin ja Andersson, joilla kaikilla on tällainen urbaanimpi tausta, niin heillä on tietynlainen sellainen haastaminen, rakenteiden kyseenalaistaminen, tällainen tietyllä tapaa 60-luvun edeltävään tällaiseen radikaalisukupolveen rinnastettavissa oleva tietynlainen missio siitä, että he on lähtenyt politiikkaan murtamaan sellaista, mitä hän on kokenut jossain määrin maskuliiniseksi, miehiseksi. Marinon lähti politiikkaan kääntämään SDP:tä omien sanojensa mukaan vasemmalle. Li Andersson lähti Turussa vastustamaan Toriparkkia ja kokoomuslaisia autoilijoita. Maria Ohisalo lähti Helsingissä vastustamaan leipäjonoja ja sitä, että kokoomusjohtoinen kaupunki haluaa vaikkapa siirtää leipäjonot hieman kärjistään pois ihmisten silmistä, pois ihmisten mielistä. Ja tästä sitten seuraa, tämä on tämä yhdistävä tekijä. Mutta sitten, haluatko jo tässä vaiheessa vastauksen siihen, että minkä takia heillä ei vielä välttämättä ole tätä todellista valtaa?
No voit sanoa sen. Minä olen aina kiinnostunut seniorina siitä, miksi heillä ei ole sitä valtaa. Kekkosen ajan miehenä tässä puhun.
Kekkosen ajoistahan yksi asia on ennallaan. Suurta yhteiskunnallista valtaa käyttää aina länsimaisessa yhteiskunnassa se joukko ihmisistä, joka ei näy julkisuuteen. Suomen tapauksessa kysymys on keskeisistä yritysjohtajista, puhun suurimpien pörssiyritysten johtajista esimerkiksi, samaten kuin vaikkapa suurimpien eläkeyhtiöiden sijoitusjohtajista, niiden toimitusjohtajista. Tämän luokan, jolloin puhutaan noin 100 suomalaisesta karkeasti määriteltynä, heidän näkemyksistänsä on kiinni se, millaista veropolitiikkaa Suomessa tehdään, ja tämä vaikuttaa keskeisesti siihen, onko mahdollista vaikkapa tehdä kevennyksiä tai uusia sosiaalietuuksia rahoittaa. Ja Sanna Marin, hänen todellinen valta hänellä on vasta siinä vaiheessa, kun hän pystyy vaikuttamaan siihen, mitä Stora Enson, Nokian, UPM:n ynnä muiden johtajat tekevät.
Tämä on mielenkiintoista, ja otan muut tähän mukaan. Milleniaalien ylväs ja, jos voin sanoa, hyvin viehättävä rivistö, siis Kulmuni, Ohisalo, Andersson ja Marini. Mitä te ajattelette? Mitä Annina ajattelee siitä? Kuinka merkittävää se on, että milleniaalit ovat vallassa?
Mun mielestä se on siinä mielessä hienoa. Mä jäin ehkä sanomaan tuossa aikaisemmin se, että mulla oli myös iso juttu siitä, että Tarja Halosesta tuli presidentti. Ja oli niinku mahtavaa nähdä pikkutyttönä, että naisesta voi tulla tämän valtion presidentti. Niin mä ajattelen, että se esikuvien merkitys on aika iso tässä, että tavallaan vallan kasvot on nyt muuttuneet.
Se on symbolisesti merkittävä.
Kyllä, kyllä. Ja myös kyllä mä väitän, että politiikan tekemisen tavatkin on muuttunut ehkä siinä mielessä, että jos ajatellaan niin kuin mielestäni hyvin epäonnistunutta kokeilua Katri Kulmunilta Instagramissa kysyä, mitä tehdään Al-Holin lapsille ja äideille, niin en näe, että ehkä Paavo Väyrynen tekisi tätä samaa.
No ei välttämättä. Mitä Mikko sanoo?
Mä näen sen ehkä jotenkin niin, että tosiaan kun ollaan tuon Häkkisen Aatin kanssa analysoitu, että meillä on 90 000 ihmisen aineisto 300 vuoden ajalta, missä on katsottu näitä sukupolvien murroksia, ja sitten jotenkin näkyy, että siellä niin kuin 70-luvun puolivälissä tapahtuu sellainen muutos, jossa se vanha agraari, mentaliteetti ja yhteiskunta jää niin kuin taakse ja todella siirrytään niin kuin urbaaniin. Ja se, mikä mun mielestä on ollut olennaista, että meillähän on monta, tällä hetkellä todella monta sukupolvea päällekkäin. Ja nyt ensimmäistä kertaa vallassa on ne ihmiset, joiden niin kuin syntymä ja ne avainkokemukset ajoittuu tämän murroksen jälkeiseen aikaan. Nyt me tehdään tavallaan niin kuin sellaiset ihmiset on politiikan kärjessä, joiden todella opit on luettuja, opittuja, erilaisissa opistoissa, koulutusinstituutioissa saavutettuja, ne on kansainvälisiä, niiden avainkokemukset on kansainvälisiä. Se on melkoinen ero siihen aiempien sukupolvien tapaan tehdä politiikkaa. Se ei tarkoita sitä, että heillä olisi todella se valta. Se on eri asia, mutta se on niin kuin symbolisesti suuri muutos, koska tämä niin kuin saranakohta 75 on meidän niin kuin kaupungistumisen huippuvuosi. Me tiedetään, että tämä koko populaarikulttuuri, tämmöinen länsimaistumisprojekti saavuttaa huippuvaiheensa 70-80-lukujen taitteessa, niin se, että siellä on tavallaan tämmöinen uuden ajan nuoret ihmiset, niin se muuttaa sitä enemmän, koska nämä vanhemmat, heidän edeltäjänsä ei ole ollut mitenkään kalkkiksia. Mutta heidän juuret on kuitenkin ollut siinä vanhassa Suomessa.
Ja vaikka Sanna Marin on vasta Suomen kolmas naispääministeri, niin tietyllä tapaa häntä pitäisin Suomen ensimmäisenä naispääministerinä. Ja nyt en halua loukata Mari Kiviniemeen ja Anneli Jäätteenmäkeä, mutta perustelen tämän väitteeni sillä, että Anneli Jäätteenmäki kohtasi vielä Tarja Halosen ollessa siinä samaan aikaan presidenttinä niin hyvin voimakkaan keskustapuolueen omastakin piiristä tulleen tuota vastustuksen, joka vaikutti siihen, että hän joutui eroamaan niin sanotussa Irak-skandaalissa. Mari Kiviniemeä esimerkiksi Keskon johtaja julkisessa tilaisuudessa puhutteli koko vartalo ministeriksi. Ja vielä sille osa naureskeli hyvän tahtoisesti. Jos nyt tässä tilanteessa joku lähtisi Sanna Marinia arvioimaan hänen ulkomuotonsa tai mekkonsa perusteella, niin lähinnä nolaisi itsensä. Ja tämän takia kysymys on just siitä, mitä Anninakin totesi, että tässä on mukana tällaista emansipaatiota, eli vapautumista, sorrosta. Ja näin se tietynlainen symbolinen merkitys tällä milleniaalisukupolven vallassaololla on iso. Ja oma arvioni on se, että seuraavassa aallossa se tulee sitten vaikuttamaan tähän konkreettiseen politiikan päätöksentekoon. Ja voi olla, että se sytyke tulee meille ulkomailta. Pääministeri oli Davosissa, mitä esimerkiksi Alexander Stubbin kanssa jutteli viikolla, joka oli siellä Davosissa kaiketi uusia työmahdollisuuksia kartoittamassa, niin hän sanoi, että kirjoittakaa nyt ilmastonmuutoksesta, se on megajuttu täällä. Ja mä luulen, että tämä ilmastonmuutosretoriikka tulee sitten esimerkiksi Marinin hallituksen kautta vielä nykyistäkin voimakkaammin tähän meidän politiikkaan.
Ja haluan sanoa sen vielä, että se on myös niin kuin liittyen tähän esimerkkeihin ja symboliikkaan niin tosi tärkeää musta, että siellä on tullaan sellaisista luokkataustoista, on tehty siirtymä. En sano, että se on nousu tai lasku, mutta on tehty siirtymä.
Täällä on tänään vieraana, kerron tässä välissä, tutkija Mikko Sallasuo, täällä on tietokirjailija ja toimittaja Lauri Nurmi ja tietokirjailija ja toimittaja Anina Vainio, ja me puhumme siis milleniaaleista ja Y-sukupolvesta. Nyt tämä ahdistus, tämä valtava ahdistus, siis milleniaalien ahdistus, josta puhutaan aamulla, ensiksi noin 9 aikaan ahdistusta tulevista työmarkkinoista, niiden epävarmuudesta, sen jälkeen hieman pohdiskelua valkoisten etuoikeuksista ja syyllistyminen siitä. Tämän jälkeen ilmastonmuutosahdistusta, ole karrikoin, antakaa minulla, minä olen Kekkosen ajan mies. Ja sen jälkeen ahdistusta siitä, että on ahdistunut. Minä karrikoin tässä, mutta mikä, kun te puhutte kirjassana Anina tästä milleniaalien ahdistuksesta, niin mikä sen koko kuva tai anatomia sinun mielestäsi on?
Susinukke Kosola runoilija sanoi aika hyvin, että tavallaan ne asiat, jotka on meidän haasteita, on myös meidän mahdollisuuksia, mutta sitten näiden välillä ei tunnu olevan mitään konkretiaa, ja siinä on se ydin. Me tavallaan tiedetään, että isoja rakenteita pitäisi muuttaa. Meillä on tämmöisiä niin kuin ylirajallisia ongelmia. Me ei voida neuvotella ilmastonmuutoksen kanssa tuossa pöydällä, mutta sitten meidän pitäisi muuttaa järjestelmää isosti, mutta me ei tiedetä, miten helvetissä me se tehdään. Esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita. No sitten Suomessa meillä on keskustelu hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, meillä on kestävyys- ja huoltovaje, meillä on syntyvyysapokalypsi, sitten meillä on työelämä, joka tarjoaa todella epävarmoja näkyviä. Ja sit samaan aikaan meille sanotaan, että me ollaan kiittämättömiä, me ollaan saatu kaikki, on kannettu meidän eteen pöytään, me ollaan yltäkylläisyydessä kasvettuja, ja sitten me ei vielä jumalauta kehdata niin kuin valittaa tässä.
Sieltä nousee Mikko Sallasuon käsi.
Joo, mä jotenkin ajattelen niin kuin sukupolvin näkökulmasta sen niin, että ehkä mä kuulun vielä 70-luvulla syntyneenä kiikun kaakun niin kuin sellaiseen sukupolveen, jolle ikään kuin meidät kasvatettiin ja sosiaalistettiin ajatuksella, että meidän elämässä on joku valmis käsikirjoitus. Me mennään kouluun, jonka jälkeen me lähes niin kuin väistämättä pääsemme työuralle, johon kuuluu perhe. Ja eletään suhteellisen turvallisessa Suomessa. Täytyy muistaa itsekin, vaikka muuri kaatui silloin, niin kuitenkin se ajoittuu se nuoruus aika pitkälle sinne ja se herkkä vaihe sinne 80-luvulle. Ja tavallaan se niin kuin tuotti sellaisen ajatuksen jostain jatkuvuudesta, ja epävarmuus ei ollut silloin se nuoruuden avainkäsite. Sitten kun me tullaan laman jälkeiseen aikaan, me tullaan milleniaaleihin, niin alkaa epävarmuuspuhe, alkaa laman jälkeinen kriisipuhe, tulee finanssikriisit ja muut. Ikään kuin siirrytään aikaan, jossa tämä vanhan Suomen tietynlainen niin kuin suorastaan naivin, sellainen deterministinen eteenpäin vievä suuri kertomus, että me menemme koko ajan eteenpäin ja asiat ovat paremmin, niin se katkee siellä. Ja tämä niin kuin tulevaisuususkon katkoaminen osuu tähän milleniaalien elämään, ja että se täyttyykin tällaisella epävarmuuspuheella. Ja sehän on ihan totta. Myöskin työmarkkinoilla tapahtuu muutoksia, vaikkakin pätkätyöt nyt tosiaan on niin kuin lisääntynyt paljon hitaammin kuin oletettiin. Mutta kokonaan tämä epävarmuuspuhu, koko maailmallistuminen, yhtäkkiä koko maailman huolet ovatkin nuoren suku, milleniaalien käsissä, ilmastonmuutos. Tässä on aika iso tämä mentaliteetin muutos itselleni, joka sanoi, että oli hyvin huoleton nuoruus. Ja teillä taas se on ollut koko epävarmuuspuheen täyttämää, jota on piirretty sitten radiossa ja TV:ssä ja lehdistössä.
Musta sä oot just ytimessä tässä, että just meillä on se katettu pöytä, mistä sä voit valita mitä vaan. Mutta kun ei, siis sit, kun sitä valintojen mahdollisuus on niin laaja, niin piru vie, sehän on vaikea valita siinä. Kun
valinnan
on niin,
dilemma.
Nimenomaan näin. Ei pysty käsittämään sitä. Ja sitten kun meillä on hyvin voimakas tämmöinen ajatus, että se on itsestä kiinni. Nuorisobarometreissa näkyy tämä, jos sä onnistut, se on susta itsestä kiinni, jos sä epäonnistut, se on susta itsestä kiinni. Laaja mahdollisuuksien horisontti ja mahdollisuus epäonnistua siinä valinnassa, se on niin kuin iso homma. Ja toinen myös, että hyvin toit tuon niin kuin julkisen puheen kuripolitiikka, austerity, vai mitä se ikinä lausutaankaan, mutta kyllä poliittinen eliitti meidät on pelotellut tällä niin kuin kilpailuyhteiskunnalla, että täällä ei riitä kuin erinomainen.
Mä kysyn, Lauri, sulta tätä, että ja, koska haluan nyt lisätä milleniaalien ahdistusta. Minä olen niin ikävä ihminen. Kun todellakin milleniaalit näyttävät olevan nyt varsin näyttävillä paikoilla Suomen valtarakenteessa, niin jos me katsotaan äänestysaktiivisuutta ja me katsotaan näitä syntyvyyslukuja, niin kerroit mulle puhelimessa jo pari viikkoa sitten, että kuva tästä Suomesta niin tulee sellaiseksi, että tämä maa on nimenomaan senioreiden Suomi tällä vuosikymmenellä.
Kyllä, ja seniorit käyttävät tässä maassa valtaa. Elleivät milleniaalit saa aikaan tällaista joukkoliikettä, jossa he sen sijaan, että tekisivät mielenosoituskylttejä tai tykkäisivät ja tekisivät someadresseja, niin he huolehtivisivat, että jokainen, joka ikinen milleniaali äänestää eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa. Vasta sitten milleniaaleilla on oikeus valittaa, kun tämä tehtävä on sukupolvelta suoritettu. Ja sitten perustelut. Kun katsoo Sauli Niinistön uudelleen valintaa ja ottaa ne vaalit esimerkiksi äänestysaktiivisuudesta. 70-vuotiaat suomalaiset äänestivät aktiivisimmin. Heidän äänestysprosenttinsa oli 83,3. Aivan huikea luku. Mutta sen sijaan sitten, kun mennään sinne milleniaalisukupolven äänestysikäisiin, niin siitä voidaan vetästä parikymmentä prosenttiyksikköä pois. Ja äänestäjien keski-ikä on vanhentuvassa Suomessa 51 vuotta kaikkien äänioikeutettujen. Ja kun katsotaan väestömatematiikkaa Tilastokeskukselta, väestöennuste kertoo, että vuonna 2030 esimerkiksi alle 15-vuotiaita, eli tulevia nuoria äänestäjiä, on Suomessa vain vähän päälle 700 000. Samaan aikaan meillä on eläkeikäisiä 1,5 miljoonaa. Ei tarvitse olla kummoinenkaan poliittinen päättelijä, kun pystyy näkemään, että jos haluan poliitikkona ministeriksi valtaan, minun kannattaa tehdä päätöksiä, jotka hyödyttävät eläkeikäisiä. Samaan aikaan voin toki kauniisti kantaa huolta nuoremmasta sukupolvesta, mutta nämä sukupolvet eivät nosta minua valtaan. Ja Suomen poliittinen historia todistaa, että poliitikot tekevät sitä ikäluokkaa hyödyttäviä päätöksiä, joka äänestää heidät, eli tässä tapauksessa eläkeläisiä.
Mielenkiintoista. Mikko ja sitten Annina.
Minusta tässä palataan siihen, että meillä on enemmän päällekkäisiä sukupolvia kuin koskaan aikaisemmin. Ja itse asiassa katsotaan väestöpyramidin muotoa, niin juuri niin, että me ollaan mietitty sitä niin kuin hyvän elämän käsityksen kautta. Että jos suurten ikäluokkien esimerkiksi hyvän elämän käsitys oli tämmöinen alarttilainen having, loving ja being, vauraus, itseellisyys ja oikeus päättää omista asioista, ydinperhe. Ja sitten tulee milleniaalit, joilla ne on hyvin toisen näköisiä ne ideaalit. Ne on globaaleja, ne liittyy eettisiin kysymyksiin ja ympäristöön. Niin miten nämä sopii toisiinsa, jos meillä on milleniaalit johdossa, mutta meillä on tämän vanhan hyvän elämän arvoja korostava sukupolvi äänestäjinä? Ja silloin musta herää kysymys, että minkä sukupolven hyvän elämän ajatuksia me viemme tällä hetkellä eteenpäin politiikassa? Mikä on se hyvän elämän ajatus, joka kannattelee? Onko se aiempien, vanhempien sukupolvien käsitys hyvästä elämästä vai milleniaalien? Mä väittäisin vähän kärjistyneesti, että se on niiden vanhempien sukupolvien ja tämä on yksi sen milleniaalien ahdistuksen kohde. Se, että he ovat tällä hetkellä vallassa, he ovat tietoisia näistä oman sukupolvensa kokemista ongelmista, mutta silti he näkevät, miten meillä Suomessa edistetään joitain muita ihanteita, jotka ovat peräisin vuosikymmenten takaa.
Lyhyesti, Lauri, ja sitten Annen.
Eilen Katri Kulmuni piti keskustan talvikokouksessa tulevaisuuden keskustaan linjaavan puheen, ja juuri mistä Mikko puhui, niin se konkretisoituu tässä Katri Kulmunin puheessa. Katri Kulmuni puhui siitä, että miten autoilu on tärkeää Suomessa, miten me ollaan saatu korotettua kansaneläkkeitä, miten me saadaan nyt maanteiden kuoppia paikattua. Nämä jutut ei varmaan kiinnosta kyllä sitä milleniaalia pätkän pätkää, mutta Katri Kulmunin on pakko tehdä tätä edellisen sukupolven politiikkaa,
kyllä, juuri
vaikka
näin.
Hän on milleniaali.
Joo, musta tämä on se avain, ihan niin kuin yksi avainkysymys siitä sukupolven.
Annetaan milleniaalille puheenvuoroa, kuten minulla on tapana sanoa.
Joo, mun mielestä Mikko sanoi tosi aikaisemmin hyvin puhui tästä, niin kuin, että musta tuntuu, että meidän sukupolvelta puuttuu tämmöinen suuri yhteinen tarina. Ja tavallaan se kuuluu tähän aikaan just se sellainen ajattelu, että no, meillä on näitä kivoja näkymiä, on tämä ilmastonmuutos, on huolto- ja kestävyysvaje, mitä meidän hyvinvointivaltiolle tapahtuu. mitä tapahtuu maailmanpolitiikassa, niin sitten kun me ollaan jo tavallaan käperrytty itsemme ja keskitytään siihen meidän omaan hyvään fiilikseen, niin hei, miksi lähtee johonkin isoon joukkoliikkeeseen? Käperrytään itsemme. Ja sitten mun mielestä on hyvä myös muistaa, että meidän sukupolvessa on aivan hirveästi näitä niin kutsuttuja syrjäytyneitä. Jotkut sanoo, että he ovat syrjäytettyjä, mutta meillä on siis paljon nuoria, jotka eivät näy missään tilastoissa, he eivät osallistu yhteiskunnan. Esimerkiksi he eivät äänestä.
Tämä on mielenkiintoista niin, että aina kun puhutaan milleniaalista ja Y-sukupolvesta, siis jos se määritellään 80-luvulla syntyneeksi tämä Y-sukupolvi, niin aina puhutaan ikään kuin luovasta luokasta mun mielestä aika paljon. Siis toimittajista ja sitten hyvin menestyvistä ihmistä, mutta semmoinen kundi, joka tulee amiksesta, joka haluaa itse asiassa aika ison auton ja korkeamman elintason, joka on minun mielestäni enemmän kuin inhimillistä, minäkin haluaisin isomman auton, niin siitä ei puhuta. Se on vähän niin kuin vulgaaria se. Että tuntuu, että tämä milleniaali- ja Y-sukupolvi-käsitys on vähän tämän luovan urbaanin luokan käsitys. Vähän niin kuin, jos käytän sitä sanaa vähän väärin, mutta pikkasen haiskahtaa hipsteriltä.
Joo, siis mä oon samaa mieltä, ja sitten myös slash-sukupolvi on se julkinen narratiivi, joka tästä luokasta on. Terveisiä vaan Jesselle, kaverille Somerolle. Hän kuuluu sitten taas niin kuin tähän, joka ei näy julkisuudessa. Hän on duunari, hänellä on 3 lasta, hänellä on ollut jo 10 vuotta omakotitalo. Tästä joukosta ei puhuta. Sitten tutkijatohtori Sanna Rikala on tehnyt tämmöisen poissapelistä hankkeen Tampereen yliopistossa. Ja hän puhuu, nimenomaan kun puhutaan näistä burnoutista kärsineestä, niin sehän on yleensä tämä tarina, että tein liikaa töitä ja sitten väsähdin ja nyt olen kukoistan jälleen. Mutta sitten me ei puhuta niistä, jotka joutuu tekemään raskasta matalapalkkatyötä tullakseen toimeen tässä maassa, saadakseen vuokran maksettua. Tämä niin ei mun mielestä kuulu tarpeeksi julkisuudessa.
Mutta siis mä oon täsmälleen samaa mieltä tuosta yhteisen niin kuin storin puuttumisesta. Siis jos ajattelet, että nämä suurten ikäluokkien edustajille seuraavaa, mutta jos kuitenkin tavallaan suurten ikäluokkien edustajille 50-luvulla syntyneillä, niin kyllähän se niin kuin hyvinvointivaltion rakennusprojekti oli sellainen kansallinen tarina, johon kaikki tavalla tai toisella samaistui. Ja tämä niin kuin jatkuvan edistyksen ja kehityksen projekti. Jos milleniaalit nyt sitten on sitten, osa on hipsteri, voi olla, että julkipuhe siitä on paljon hipsterien tuottamaa, mutta yhtä lailla siellä on sitten Somerolla asuva joku toinen, niin jos siellä ei ole sellaista niin kuin kittiä, joka tuottaisi yhteisen tarinan, joka tuottaisi, että äänestettäisiin vähän niin kuin edelleenkin hyvinvointivaltion rakentamisen puolesta, vaan ne on tällaisia yksilöllisempiä identiteettiprojekteja. Siitä pienestä joukosta, joka on siis pienempi kuin suuret ikäluokat tai nämä vanhemmat ikäluokat, kun se on vielä hajallaan, niin kyllä se tavallaan niin kuin voima saada äänensä kuuluviin sukupolvena niin on paljon heikompi kuin vanhemmilla ikäluokilla.
Lauri.
Juuri tästä syystä, mitä Mikko ja Annina sanoi, niin yksi tapahan tätä tämänhetkistä yhteiskunnallista tilannetta ja siihen jonkinlaisen edes tämmöisen selkeyden saamista, niin olisi sittenkin hahmottaa tätä tämmöinen urbaani agraari kautta. Sillä helsinkiläisellä vasemmistoliittolaisella on todennäköisesti paljon enemmän yhteistä helsinkiläisen kokoomuslaisen kanssa kuin kemiläisen vasemmistoliittolaisen kanssa. Ja se kemiläinen kokoomuslainen on todennäköisesti lähempänä sitä kemiläistä vasemmistoliittolaista kuin helsinkiläistä kokoomuslaista. Ja tämä tulee todennäköisesti olemaan tämä milleniaalisukupolven ikään kuin tällaisessa keski-ikäistymisessä se, että he ymmärtävät, että heidän on menestyäksensä ratkaistava nimenomaan tämän urbaanin ja agraarin välinen jännite. Ja silloin on ikään kuin saatava konkreettisesti niitä sähköautojen latauspisteitä muuallekin kuin sinne Lappiin matkalla olevan hipsterin perheen ABC-asema pysähdykselle. Et niitä on saatava sinne myös Karstulaan ja Kyyjärvelle, sinne paikallisen autokorjaamo Kymäläisen, vaikkapa tämä on kuvitteellinen nimi, mutta Keski-Suomessa olin viime viikonloppuna ja juuri katselin sitä, että se paikallinen autojoppari, niin siinä oli, ei ollut lunta, mutta pihalla oli parikymmentä vanhaa Mersua, Bemaria, Saksasta tuotuja autoja, jotka oli just tämän Amis-perheen unelma-autoja ja tekee kauppansa siellä. Hintalappu oli 3000-5000 euroa, varmaan saastuttaa paljon.
Joo, mun mielestä Lauri on tässä niin kuin ytimessä, että se on kuitenkin myös tällä ajalla nyt hyvin tyyppistä, siis no nyt mä aloitin tämän just niin, että tämä on tälle ajalle tyypillistä, ihan kun meidän sukupolvi olisi jotenkin erityisempi kuin kaikki muut, mutta tuntuu, että viime vuosina polarisaatio on se on niinku sellainen sana, siis kaksi napaistuminen, mennään vaikka just tämä niinku kaupunki, maaseutu, rikkaat, köyhät, niin poispäin. Siis ainakin somessa, se on tietenkin, se vääristää ehkä, mutta se tuo myös enemmän niitä ääniä näkyviin, jotka on ennen ollut siellä jossain Esson baarissa. Niin tavallaan se, että sitä vaikeet, tai sitä yhteistarinaa on niin kuin vaikea ehkä rakentaakin siksi, kun tuntuu, että sitä köyttä vedetään kahteen suuntaan, vähintään kahteen suuntaan, ehkä muihinkin suuntiin. Mutta just se, että ne tavoitteet on ehkä aika erilaisia ja just tämä, niin kuin, että maailmat on Suomen sisällä todella erilaisia. Meidän milleniaalit, joita me haastateltiin, ne puhui just tästä, että helsinkiläinen saattaa tuntea, siitä saattaa tuntua siltä, että lontoolaisen elämä on lähempänä hänen elämäänsä kuin kainuulaisen ammattikoulun käyneen.
Niin mä huomautan tässä vaiheessa, että kun varallisuusarvot, siis kiinteistöjen varallisuusarvot menevät nolliin tällä hetkellä monissa Suomen osissa, niin jos olette milleniaali, niin valitkaa vanhempanne oikein niin, että ne ovat, että heidän kiinteistöomaisuutensa on joko Turussa, Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla, niin saatte hyvän perinnön. Tämä on vaan vihjeenä, saatte sen ilmaiseksi, seuraava maksaa. Mutta mä kysyn sinulta niin tällaista, että eikö tästä milleniaaliahdistuksesta myös tietty osa synny siitä, että sosiaalinen media luo esimerkiksi paineita, ja sitten on tätä, kun puhutaan identiteettityöstä, pitää niin kuin määritellä oma identiteettinsä, ja pitää niin kuin kehittää tarina, mainostaa itseään ja omaa brändiään, jos sanoo näin, sosiaalisessa mediassa. Tämä aiheuttaa ihan hirvittävästi ahdistusta.
Kyllä, ja jos mä mietin, että jos silloin kun mä olin yläasteella, olisi ollut sosiaalinen media, mä en tiedä, miten mä olisin selvinnyt siitä. Ihan oikeasti. Ja nyt just koska me eletään sellaista aikaa tällä hetkellä, jossa pitää olla henkilöbrändi, jossa oikeasti osa työnantajista laittaa työilmoitukseen, että haemme siis ekstroverttiä. Pitäisi koko ajan tuutata itsestään ulos. Ja sitten just tämä, että vertaillaan jatkuvasti muihin, ei vain pahimpaan kilpailijansa, vaan myös siihen parhaaseen kaveriin ja ahdistutaan. Kun onkin itse himassa ja sä et tee mitään ihmeellistä ja sit sä katsot, että toi on tuolla ja toi tekee totakin siistiä ja voi ei ja mun elämä on niinku ihan surkeeta. Jatkuva vertailu ja semmoinen armottomuus tavallaan sitä kohtaa, että siis mun mielestä tullaan siihen, että mikä riittää. Ja se on aika kauheeta mun mielestä, että pitää niinku näitä, siis jokainen meistä kasvaa elämän aikana, niin se pitääkin tehdä julkisesti.
Tässä välissä kerron, että täällä on tänään vieraana tutkija Mikko Salasuo, täällä on toimittaja tietokirjailija Lauri Nurmi ja toimittaja tietokirjailija Anniina Vainio, ja puhumme siis milleniaalista ja Y-sukupolvesta ja ahdistuksesta, jolle nyt itse erittäin, sanoisinko, ahdistunut. Josta tulikin mieleeni, että minä olen yrittänyt poliitikolta, muun muassa Li Anderssonilta, studion ulkopuolella, kysyin monta kertaa, koska Suomeen tulee politiikkaan sukupolvikonflikteja. Miten tämä sukupolvikonflikti näkyy? Kun huoltosuhde on tietynlainen, kun nuoret joutuvat maksamaan vanhempien eläkkeitä, ja kun ilmassa on tietysti samaan aikaan vielä ilmastoahdistusta, niin kertokaa nyt mulle, koska se sukupolvikonflikti tulee. Se uusi 60-luku, jota minä niin odotan, se katarsis.
Se on täällä. 2020-luku on sukupolvikonflikti. Ja se alkaa eläkejärjestelmästä. Eläketurvakeskuksella on lasketettu niin palkansaajien kuin EK:nkin vuorineuvosten toimesta 2010-luvulla se, että mikä on suomalaisen eläkejärjestelmän kestävyys. Sen piti kestää eläkeuudistuksen ansiosta 2070-luvulle niin, että vasta 2070-luvulla eläkemaksujen korotuspaine olisi 1 prosenttiyksikkö, mutta syntyvyyden romahdutettua eläketurvakeskus on viime vuoden lopulla laskenut nämä luvut uudelleen ja jo seuraavan 20 vuoden aikana eläkemaksuihin kohdistuu 5–6 prosenttiyksikön, ja se tarkoittaa 5–6 prosenttiyksikön tosiasiallista veron kiristystä, korotuspaine, jos halutaan pitää tämän järjestelmällä ennallaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kun suomalainen yhteiskunta ei ole valmis suuren mittakaavan maahanmuuttoon työllisyysaste ei tule nousemaan 90%, sehän on mahdotonta, uusia lapsia ei rupea hetkessä syntymään, niin tällöin ainut keino ratkaista tämä ongelma on nostaa kissa pöydälle ja sanoa, että eläkeläisten etuuksia on leikattava, ja kun eläkeläiset muodostaa leijonan osan äänestäjistä, sukupolvikonflikti on 2020-luvun politiikan iso asia.
Tämä on
se on hyvä asia.
Tämä on miten sanoo Mikko sukupolvikonfliktista?
En valitettavasti näe sukupolvikonfliktia lähitulevaisuudessa, en myöskään sitä minkään tulevaisuudessa siintävän vuoksi. Tai ennen kaikkea. Nämä niin kuin sukupolvikonfliktit, joita on koettu, niin on yleensä ollut jonkun jo tapahtuneen vuoksi. Ihmiset on äärimmäisen huonoja reagoimaan ennakolta ylipäätään mihinkään tulevaan. Sukupolvikonflikti vaatisi jonkun yhteisen tekijän, joku mikä yhdistäisi nuorta sukupolvea. Vaikuttaa siltä, että tämä nuori sukupolvi, milleniaalit ja heidän jälkeinen sukupolvi on edelleen liian pirstaleinen, että edes ilmastonmuutoksesta ei ole niin suureksi liikkeeksi, jolla ryhdyttäisiin sukupolvikonfliktiin. Tai ainakin vanhemmat sukupolvet pystyvät mukailemaan nuorempia sukupolvia niin paljon, ettei se äidy sukupolvien väliseksi sodaksi tai kamppailuksi saakka. Eläkeuudistuksesta on nähnyt erilaisia samat laskelmat, mutta myös hyvin erilaisia laskelmia. Mä näen, että ne on niitä kysymyksiä, jotka voidaan todennäköisesti, niissä voi syntyä tietysti ristiriita, mutta mä luulen, että ne ei niinku itsessään synnytä sellaista syvää juopaa, mikä on ehkä syntynyt 60-luvulla sodan käyneen sukupolven ja heidän lastensa välille. Mä en tällä hetkellä näe sitä, vaikka uskoisin, että ilmastonmuutos globaalissa mitassa voisi sen kaltainen olla. Pikemminkin kyse on ehkä siitä, mihin täällä aiemmin viitattiinkin, on se maaseutu, kaupunki, on se sitten tällaiset, niin kuin, jotka haluavat palata 80-luvun hyvinvointivaltioon, valtioiden, jotka haluavat eteenpäin enemmänkin tätä pirstaloitumista kuin sellaista, että sukupolvien, ikäpolvien välille syntyy joku syvä juopa.
Mitä Annina, näetkö sinä barrikadeja edessä?
Valitettavasti en mäkään hirveästi näe, koska me haastateltiin 22 tyyppiä tuohon meidän mun ja Tuija Sorisen kirjaan. Ja hirveän, me siis kysyttiin heiltä, että nimeää 5-10 suurinta tulevaisuuden haastetta globaalisti tai suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa. Niin hirveän vähän puhuttiin eläkkeistä ja siitä, että onko meillä hyvinvointivaltiot. Ja se oli musta järkyttävää, koska mä oon
siis
miettinyt...
ilmastonmuutos vie nyt kaiken ahdistuksen. Ahdistusmarkkinoilla ilmastonmuutos on se ykkönen.
Se on nimenomaan näin, koska siis 21 milleniaali näistä haastatelluista mainitsi, että ilmastonmuutos, se oli se ykkönen. Ainoastaan perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asser Kinnunen ei nimennyt ilmastonmuutosta ensimmäisenä. Eläkkeestä puhuttiin tosi vähän ja se on musta kiinnostavaa, koska jotenkin se julkinen keskustelu usein menee näin, että puhutaan ansiotuloveroprosentista ja siitä, että miten meillä on hirveän korkeat verot, mutta sitten ei puhuta just tosta, että kuinka paljon niin kuin eläkemaksuihin menee rahaa. Et jos mä nyt muistan oikein, niin se oli 60-luvulla 5%. Nyt puhutaan jo siitä, että se joudutaan ehkä nostaa yli 30%. Miksei me puhuta tästä enemmän? Se on musta kiinnostavaa.
Vihreät nuoret on ehdottanut työeläkkeisiin jo leikkauksia, taisi olla viime kesänä, ja syynä heidän kannanottonsa oli tietenkin se, että sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta se olisi jo oikea ratkaisu.
Joo, ja siis sehän suututtu sitten taas Kimmo Kiljusen, ja tiedämme hänen liikkeensä. Ja niin kuin...
joka käy hakemassa eläkeläiseltä äänet, niin kuin demarit yleensäkin. Niin.
Perustelen tätä sukupolvikonfliktin läsnäoloa sillä, että se on jo tällä hetkellä alkanut, ja se on ehkä sellainen, me puhutaan osittain ehkä eri asiasta, mistä Mikko puhuu, kun mä puhun sukupolvikonfliktista, että se sukupolvikonflikti, josta mä puhun, niin se on sitä, jota ikään kuin suuri yleisö, osa suuresta yleisöstä ei vielä hahmota, koska kun mä politiikan toimittajana seuraan ylintä vallankäyttöä työkseni, elääkseni 365 päivää, niin näissä taustakeskusteluissa se sukupolvikonflikti on ollut viimeisen vuoden parin aikana ykkösaihe, ja sitä sukupolvikonfliktia käyvät kansan eri-ikäiset kansanedustajat toisiansa vastaan, ja he käyvät armotonta taistelua, mikä on puolueiden suunta. Ja näin ollen se sukupolvikonflikti on jo olemassa. Ja havainnollistan sitä esimerkiksi semmoisella käytännöllisellä argumentilla, että vaikkapa Jussi Halla-ahon lapset osallistuivat ilmastomarssille, tai taisi olla niin, että lukioikäinen lapsi, ja sitten taas Jussi Halla-aho itse kyseenalaistaa sitä. Sosiaalidemokraattisessa puolueessa meillä on tämä Kimmo Kiljunen, sitten meillä on demarinuoret, joiden mielestä Kimmo Kiljunen joutaisi vähintäänkin joutua jonkinlaiseen karkotukseen Ahvenanmaalle, ja tämä sukupolvikonflikti on siellä puolueiden sisällä. Eilen kaikkien hallituspuolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat julkaisi kannanoton, jossa he vaatii turpeen käytön välitöntä kieltämistä ja konkreettista päätöstä hallitukselta. Samaan aikaan Mikko Kärnät ja kepulaiset ikään kuin aikuiskansanedustajat sanoivat, että tätä ei saa missään tapauksessa tehdä. Kun me tarkastellaan faktoja, niin se on jo se sukupolvikonflikti elävänä siellä politiikassa.
Siis rakenteissa. On.
Juuri varmasti, tätä tarkoitin.
Ja tämä varmasti rakenteissa tämän, niin kuin samankaltaisia asetelmia on jatkuvasti. Mutta tavallaan jos sitten se ajatellaan sukupolvikonfliktina, joka todella niin kuin Mannerheimin ajatuksen mukaisesti mobilisoituu jonkunlaiseksi liikkeeksi, jossa noustaan sitten parikaadeille, vaikka Suomessa nyt ei parikaadeille kyllä nousta oikein mistään syystä, tässä on nimenomaan, niin kuin sanoit, niin on niin kuin eri kysymykset. Ja sitten se musta se niinku jälleen nousee esiin tämä ajatus siitä, että kun milleniaaleille tämä vauraus, having, alartilainen having, se ei ole se pyhä, jota kohti mennään, niin se yksinkertaisesti ei myöskään nouse siinä prioriteettilistalla, että totta kai ollaan huolissaan näistä eläkekertymistä, mutta kun se ei ole enää se yksi niistä olemassaolon tavoitteista, olemassaolon tarkoituksesta, niin se ei nouse samalla tavalla kuin se olisi ehkä noussut jossain 70-luvun tai 60-luvulla nämä vastaavat kysymykset esille. Vähän kärjistettynä me tiedetään, että milleniaalit, niin kuin niiden tulevaisuusperspektiivi on vähän niin kuin ikävästi sanottuna 6 kuukautta eteenpäin. Ja se on hyvin erilainen perspektiivi kuin se, missä me katsotaan näitä eläkejärjestelmän pitkiä kaaria jonnekin 50 vuoden päähän.
Mulle tulee mieleen myös yksi asia tässä suhteessa, kun olen lukenut muun muassa teidän kirjastanne, Annina Vainio, että aika suuri osa tästä nuoresta hengistä niin suosi suoran osallistumisen ikään kuin toimintatapoja. Puolueet on vähän niin kuin, ne on vähän niin kuin pölyttynyt ja ne on vähän vanhanaikaisia ja liian jäykkiä rakenteita. Niin onko tässä nyt se ongelma myös, että niin kuin milleniaalien suhteen, että jengi haluaa klikkausdemokratian? Se haluaa sellaisen klikkausdemokratian, missä kaikki tulee ihan samalla tavalla kuin tietyltä yritykseltä tulee nuo ateriat himaan. Ja että halutaan instant ratkaisuja nopeasti, ollaan kärsimättömiä ja puoluepolitiikka aivan liian hidasta ja kohta myös parlamentaarinen demokratia.
Joo, kyllä noita ääniä niissä haastatteluissa kuuluu. Että se tuntui siltä joidenkin mielestä, että just nimenomaan tämä edustuksellinen demokratia, niin se on liian hidas tapa vaikuttaa ja ne ongelmat on jo täällä ja pitäisi toimia nopeammin. Sitten se on saman aikaan musta ristiriitas, just niin kuin sanoit, tämmöinen klikkaustyyppinen. Kyllä tykätään, että osallistun tai olen kiinnostunut tässä tapahtumassa Facebookissa ja tykätään kovasti, mutta se, että kuinka moni tulee paikalle ja on valmis aidosti tekemään jotain, niin se luku ei olekaan läheskään yhtä suuri.
No Laurilta mä kysyn, että tämä milleniaalisukupolvi, kun on sanottu, että politiikassa tämä uusi sukupolvi on myös semmoinen, että ei se tee välttämättä uraa politiikassa, pitkää uraa, vaan politiikka on näille poliitikoille sellainen niin kuin ikään kuin välivaihe, missä sitten etsitään jostain muualta se duuni. Näetkö sä tämmöisen ilmiön milleniaalipoliitikkojen keskuudessa, että poliittiset urat tulee olemaan paljon lyhyempiä ja sitten saatetaan tähyillä jo jonnekin muualle?
Kun Ilkka Kanervaa vaikkapa katsoo, joka 70-vuotiaana vetää politiikassa, niin vaikka hänestä voi olla montaa mieltä siitä, että kuinka monta erilaista kravattia on uran aikana ollut tuota kaulassa, niin tietyllä tapaa voi ihailla, että hän on tehnyt uran siellä ja mukautunut aina ajan mukana. Mutta sitten, jos ajatellaan vaikkapa viime vuosilta tällaisia esimerkkejä kuin RKP:n Carl Haglund. Hän teki tämmöisen taskuliinoinen näyttävän nousun, oli tämmöinen nuori lahjakas Kalle. Niin mun on pakko sanoa, että mä dikkasin hänestä poliitikkohahmona, mutta mä pettyin siihen, että hän paljastukin sellaiseksi, että kun hän oli jo kokenut 30-vuotiaana puoluejohtajuuden, sitten hän sai Uudenmaan vaalipiiristä 20 000 ääntä, mutta oma puolue joutuikin oppositioon. Niin mitä Suomen ihmisoikeuks myönteisimmän puolueen puheenjohtaja teki? Lähti kiinalaisen rahan palvelijaksi. Ja Kiina on tietääkseni diktatuuri. Ja tämä samantyyppinen ilmiö, mä toivon todella, että Li Andersson ei esimerkiksi lähde Suvi-Anne Siimeksen laduille ja päädy porvareitten ylimmäksi asianajajaksi. Ja koska tässä on se vaara, että kun Sanna Marin oli vähän aikaa sitten näyttävä tamperelainen yliopistopoliitikko, niin kun hän saa hyvin nopeasti kaiken, niin kun hän on 40, niin mitä sitten? Ja tämä on nyt se iso kysymys.
Mikko, mä kysyn sulta, että onko tässä mitään perää? Kun esimerkiksi tässä Atte ja Karoliina Mellasen teoksessa, joka on just ilmestynyt, Hyvät, pahat ja milleniaalit, joka puhuu siis milleniaalien johtamisesta, niin korostetaan sitä, että kuinka Y-sukupolvella ja milleniaaleilla on erilainen suhde auktoriteetteihin työpaikalla ja muutenkin kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Onko nyt empiiristä dataa siitä, että tällä sukupolvella auktoriteetteihin ihan erilainen suhde, että se vaatii niinku keskustelua eikä mitään käskyttämistä ja suhtautuu hierarkiaan hyvin kielteisesti?
No mä ehkä näkisin niin päin, että ainakin Suomessa niin empiiristä dataa on pikemminkin siitä, että työn sisällöltä vaaditaan erilaisia asioita kuin aiemmat sukupolvet. Eli se korostuu hyvin vahvasti se, että työn sisältö pitää olla mielekästä, itseään miellyttävää, kiinnostavaa, kehittävää. Ja ehkä aiemmille sukupolville työn merkitys on ollut hyvin toisenlainen. Se, että 70- tai 60-luvulla on oltu jossain koneverstailla töissä, niin siinä on ollut ehkä osa tätä yhteistä tarinaa. Siinä on viety eteenpäin tätä jatkuvaa suomalaisen hyvinvointivaltion kasvutarinaa, ja se on ikään kuin ollut se moottori siellä takana. Siitä on tullut enemmän yksilökeskeisempää, ja se näkyy ihan jatkuvasti, on näkynyt viimeiset 15 vuotta, kun nuorilta on kysytty siitä, että mitä te haluatte tehdä työksen, niin tällaiset laadulliset sisällöt korostuu hyvin paljon, ja laatu nimenomaan korostuu myös siis vaurauden hinnalla. Eli tytöillä pitkään oli nuorisotyöntekijä, oli kaikkein halutuin ammatti. Ja tavallaan siinä näkyy, että tavallaan myöskin tämä having-ajatus on painunut sivummalle, ja työllä pitää olla joku merkitys. Ja tämä on aivan niin kuin uutta tällä vuosituhannella ja nuorilla.
No,
niin mä sanon vielä, että mä luulen, että tässä myös tulee tämä auktoriteettikysymys sitten, niin kuin tavallaan tulee sitä kautta. Eli jos se työ ei olekaan sellaista mielekästä, sisällöllistä, kehittävää, eteenpäin vievää, vaan siitä tuleekin junnaavaa, paikallaan olevaa, pahimmillaan liukuhihnatyötä muistuttavaa, niin varmasti niin kuin kyseenalaistetaan auktoriteettiakin ihan eri tavalla kuin ennen.
No, mitä sanoo Anniina? Onko sun sukupolvella erilainen suhde auktoriteetteihin? Kun minusta joskus tuntuu siltä, koska minä nykyään vaadin kunnioitusta. Tuottani Jorma Honkanen tietää tämän hyvin. Minä olen hyvin vanhanaikainen ihminen ja voidaan sanoa, että minä olen jonkinlainen Nasseseden ja Mannerheimin välinen risteytymä tässä suhteessa. Onko nyt niin, että teillä on erilainen suhde auktoriteetteihin kuin minulla, jolla on kuitenkin aika paljon niin kuin ikään kuin vanhanaikainen hierarkkinen käsitys asioista?
Kyllä mun mielestä se on noin, että enemmän ehkä esimiehen, totta kai se on ehkä se keskustelu, jota enemmänkin käydään niin kuin laajemmin työelämässä, mutta se on enemmän sellaista, että se esimies on valmentaja ja koutsi, jolta halutaan palautetta, ja että totta kai se on niin kuin hierarkisessa asemassa, siis ylempänä muhun nähden, mutta ehkä sitten puuttuu se tietty sellainen, niin kuin, ei haluta sitä, että pitää pelätä tai kunnioittaa.
Pelko on minun mielestäni hyvä. Se joo. On kaiken A ja O.
Mutta siis me halutaan tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Ja just toi, meillä on yksi luku kirjassa itse, jonka olen kirjoittanut otsikkoon, on oltava merkitys. Mutta sitten ei myöskään hinnalla millä hyvänsä.
Aivan, ja vapaa-aikaa ei kannata ohjelmoida esimerkiksi.
Niin, tai itse asiassa liian moni ohjelma on nimenomaan se vapaa-ajan ehdoilla.
Mä kysyn, Lauri, sulta tästä auktoriteetista näiden poliitikkojen suhteen, että onko nyt Sanna Marinilla ja hänen sukupolvensa poliitikoilla siitä poliitikon auktoriteetista ja roolista jotenkin erilainen käsitys kuin kenties vanhemman sukupolven poliitikoilla?
Aivan selvästi on. Eihän hän ole tällaisia live-tilanteissa keskustelevia. Mä olen ollut sekä ikään kuin niin sanotusti kaupungilla tilanteessa, jossa on Lee Anderson tai Sanna Marin, ja sitten tulee ihmisiä, jotka haluaa ottaa heihin kontaktia. Ja heidän valmiutensa olla siinä kontaktissa ikään kuin tavallinen suomalainen, niin on eri kuin heitä vanhempien poliitikkojen, vaikka toki heitä vanhemmatkin poliitikot ovat yrittäneet olla niitä tavallisia suomalaisia. Ja tämä liittyy tähän mun mielestä tähän milleniaalien avainkokemukseen, joka on sittenkin teknologia. Ja sen takia mä tässä lopuksi haluaisin sanoa, että mun mielestä isoin juttu milleniaalisukupolvella on se, että he on somen kautta, kun ennen suhteellisessa deprivaatiossa esimerkiksi omaa köyhyyttä tai rikkautta verrattiin naapurin autoon, niin nyt tämän somen kautta ne kokemusmaailmat on saatu ympäri maailmaa, ne on saatu muualtakin kuin omasta lähiöstä, on ikään kuin aidosti tullut se sosiologian maailmankylä vasta milleniaaleille. Ja näin ollen sitten nämä milleniaalisukupolven poliitikot ovat valmiimpia kohtaamaan erilaisia ihmisiä, koska vaikka se käsitys on pinnallinen, niin heillä sen somen ansiosta on käsitys hyvin monenlaisista ihmisryhmistä, ja tämä näkyy sitten heidän kyvyssänsä vastaanottaa ihmisten tätä palautetta.
Niin, mä ajattelin myöskin, että varmasti tämä niin kuin digitaalinen käänne tulee olemaan niin kuin historiallisessa jatkumossa yksi mahdollisia avainkokemuksia. Sehän on kiinnostava, että avainkokemus tunnistetaan, sukupolvi tunnistaa itsensä sukupolveksi yleensä vasta siellä 40 korvilla. Eli kun tulee tämä oma elämänkerrallinen kypsyys, ihminen pystyy katsomaan omaa elämäänsä ikään kuin kertomuksena, jossa on koettu jotain merkittävää. Ja tämähän on tavallaan jännittävä tilanne milleniaalien kohdalla, että milleniaalit on vasta saavuttamassa sitä ikää, jossa ikään kuin pystytään jäsentämään omaa elämää ja omaa kokemuksia jonkunlaisena kokonaisena kertomuksena, jossa on jotain kokemuksia. Jos katsotaan pitkään historiallista jatkumoa, niin varmasti tämä digitalisaatio on yksi, mutta sieltä voi myös nousta muitakin yllättäviä kokemuksia, joita me ei ehkä vielä osata tunnistaa edes. Ja se tekee musta tästä niin kuin milleniaalien storista vielä aika keskeneräisen.
Tässä ihan ohjelman lopuksi, niin saanko mä syyllistää teidän sukupolven, koska se on niin mukavaa, että kun te ette synnytä nimittäin lapsi, teidän pitäisi nyt synnyttää lapsia, ihan oman ittenne takia, ja olen myös omasta eläkkeestäni huolestunut, synnyttäkää lapsia.
Arvaa, miksi osa meistä ei tee niin. Muistetaan nyt kuitenkin, että osa edelleen yrittää saada niitä lapsia. Me kasvettiin lama Suomessa, me aikuistuttiin maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana. Me haluttaisiin tarjota lapsille hyvä tulevaisuus, niin jos talousnäkymät on kuin Mordoria, että meillä on tuo ilmastonmuutos tossa, niin kyllä mä ymmärrän sen, että ihan kaikkea ei halua lähteä siihen.
Ihan lyhyesti, niin tuntuuko susta siltä koskaan, että ahdistuksen, milleniaaliahdistuksen puhemaailma syöttää itseään?
Varmasti. Varmasti myös näin. Että tavallaan se, että koska me halutaan onnellisia. Sitten kun tulee ikävät tunteet, niin se ei olekaan enää luonnollista, vaan sitten jotenkin. Niin, kyllä, siis olen samaa mieltä.
Minä kiitän Mikko Salasuo, tutkija, jonka tasoitus golfissa on 8. Sitten Lauri Nurmi, tietokirjailija ja toimittaja, ja Anina Vainio, tietokirjailija ja toimittaja. Tämä oli minulle suuri ilo. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Ja sanon teille kaikille, että muuttakaa kaikki, hankkikaa sellaiset vanhemmat, joilla on iso omistuskämppä Turussa, Tampereella tai Helsingissä, ja perikää se, niin kyllä tämä maailma tästä ja se ilmastonmuutoskin. Kiitoksia, hei hei!
Yle Puheessa, Ruben Stiller.
Yle Puhe.